Vedle mé lásky k literatuře, k psaní, k publicistice mám také druhého koníčka celoživotního a to je turistika. S tou publicistikou v úvozovkách jsem začal v 10 letech. To bylo tehdy, kdy jsem začal psát svým spolužákům slohové úkoly. K turistice, tom pravém slova smyslu, jsem se dostal vlastně v 15 letech, když to bylo o prázdninách před vstupem na střední školu. Tehdy jsem se přihlásil na brigádu mezi dospělé, byl jsem tam vlastně jediný dorostenec, abych tak řekl, na stavbu dvou kolejky z Košic do Černé nad Tisou. Ne, že bych se potřeboval v té době učit pracovat se zbíječkou, i když se mě to také potom někdy hodil v životě. Ale věděl jsem, že se tam pojede vlakem, že se projede celá Morava, Slovensko, takže uvidím kus světa. Ale to ještě nebylo všechno. Ještě jsem se nechal zlákat tím, nebo hlavně tím, že byla slíbená volná jízdenka zpátky z toho východního Slovenska. My jsme tehdy pracovali u Slance, ve Slanském pohoří, zase do toho místa bydliště. No a bylo slíbeno, že ta jízdenka nebude časově omezená a že budu v podstatě vázán jenom tím, abych se pohyboval stále směrem od východu na západ. Mohl jsem jízdu přerušit, kolikrát jsem chtěl, no tak to jsem věděl předem, než jsem na tu brigádu jel a také jsem toho potom náležitě využil. Prostě jel jsem sám z toho Slance a jel jsem přes Tatry, tam jsem vystoupil ve Vysokých Tatrách, jsem si tam pochodil asi 2 nebo 3 dny sám. Potom jsem se stavil ještě na Malé Fatře, vyšel jsem na Fatranský kryváň, na Malý Fatranský kryváň, na horu Chleb, dodnes na to pamatuju, byly to nádherné okamžiky. Zajel jsem si do Bratislavy a pak přes Macochu jsem se vrátil domů. Takže to byla moje první velká cesta. Rodiče to netušili, kudy se všude toulám, ale všechno to dobře dopadlo. Takže to byla první velká cesta. A potom za gymnazijních studií jsem měl spolužáka, a stále tedy ještě mám zaplať pánbu, s kterým jsme cestovali stopem. Jedny prázdniny jsme měsíc jezdili po Čechách a jeden měsíc, další rok, po Slovensku. Spali jsme, kde se dalo, pod čirákem, někde na seníku, někdo nás nechal vyspat ve stodole za to, že jsme jim pomohli třeba někde naštípat dříví anebo na chvilku pomohli na poli. Dodnes prostě nechápu, abych se přiznal, jak nás mohli rodiče pustit, protože žádné mobily. My jsme byli v podstatě celý měsíc někde a jenom rodiče doufali, že je všechno v pořádku. Občas jsme jim poslali nějaký lístek, jenomže víte, lístek došel 3 dny potom, když jsme už zase byli někde jinde, takže nedokážu to pochopit. Já bych to nikdy svým dětem nedovolil. Potom, když jsem se oženil, tak už jsem cestoval většinou, pokud to nebyly pracovní cesty s manželkou. No a my jsme na svatební cestu jeli také pod Čirákem, jsme spali týden, jsme chodili po Tatrách, asi 2x jsme spali v nějakém stanové osadě a jinak na Senicích pod Pláštěnkou. No bylo to báječné, prostě byli jsme mladí, teď už mám trošku, jak si bych řekl, vyšší nároky na to, abych spal na měkkém. Takže to byla naše svatební cesta, manželka má velice, bych řekl, dobrý vztah cestování i k takovému dobrodružnějšímu, vůbec to nemusí být žádné extra pohodlí. No a ještě vlastně za Svobodna jsme si udělali několik takových výletů z toho Podkrkonoší do nejbližšího okolí zahraničního a to bylo Polsko. Tehdy se dalo jezdit na tzv. Malý pohraniční styk, což znamenalo do určité vzdálenosti, takže jsme věděli, kam až můžeme jet jenom na občanský průkaz. No a tak jsme takhle procestovali s manželkou jednak v té oblasti NDR, jako je Budyšína nebo Žitava, krásné bylo Polsko, Kladsko, Otmuchovské jezero, Vambeřice. Vambeřice, tam jsem vždycky toužil se dostat, protože tam je klášter a tam chodila moje babička ještě z otcovy strany za mladá, za Svobodna, tam chodila na procesí. Takže takhle jsme cestovali, to bylo na motocyklu, samozřejmě to bylo ráno, tam večer zpátky, ale mohli jsme to opakovat několikrát, protože to bylo velice blízko. Jsou pod Krkonoší, to je, co by kamenem dohodil. Později jsme jezdili, jak to šlo, bez devizového příslibu, zase do NDR. Někdy se mluví s takovým despektem o to, nemohlo se jinam jezdit do NDR, ale já bych rád věděl, jestli ti, co tohle říkají, vědí, jak je krásný Wittenberg, nebo Lipsko, nebo Magdeburg, jaká to jsou nádherná města, překrásná architektura. Čili já jsem se snažil v té době, kdy jsem třeba nemohl jet do Spojených států, nebo na západ, zvládnout a vidět všechno to, kam se mohlo. Takže to byla ta Německá demokratická republika a tahle ta překrásná města, nebo i pěkná místa v Polsku, že měl jsem možnost nějakou dobu pobýt ve Varšavě, tak mohu říct, jak je Varšava zajímavá také z toho historického hlediska. No nebo jsme jezdili do Rumunska, do Bulharska, vzpomínám na zájezd od cestovní kanceláře mládeže do Mamáje, to bylo v určitou dobu 1961-62, takový krásný cíl mládežnický. My jsme tam spali ve velkých stanech, nevím, jestli nás bylo 20 nebo 30 v tom stanu, jenom co nám tam kalilo, by řekl radost, bylo to každodenní skopové a ty důsledky toho skopového, tomu se pak říkalo Mamajka. No nicméně jsme to všechno přežili, byli jsme mladí a bylo to prostě nádherné. Vedle toho Bulharské hory, Bulharské moře nebo Sovětský svaz, my jsme využili té možnosti a poznali jsme Arménii, Gruzii, Abcházii, Adžárii, Ukrajinu, Zakarpatskou Ukrajinu nebo Podkarpatskou Ukrajinu, podle toho, z které strany se na to díváme. Čili já se přiznám, že prostě já jsem netrpěl žádným nedostatkem cílu, kam bych se chtěl podívat v těch 60. letech, rozhodně ne. Vzpomínám, že jsme jednou požádali o příslib a my jsme ho dostali, jenomže když k tomu došlo, že bychom už měli si objednat letenku, tak jsme zjistili, že to je moc drahé, tak jsme to šli vrátit. A pamatuji, že když jsem na příslušná místa šel se omluvit, že nemůžeme, takže to brali téměř jako provokaci, protože to nikdo nechápal, že v době, kdy ten příslib byl relativně vzácný, že to někdo vrací, až snad, že to je výmluva, že nemáme peníze, my jsme opravdu neměli. Já jsem řadu let vedl 3týdenní studentské praxe, vysokoškolské praxe na polytechnice v Petrohradu. A to byla příležitost poznat nejenom Petrohrad, ale cestou tam jsme se stavili v Moskvě, čili já jsem už v polovině těch 60. let nebo koncem 60. let poznal řadu těch měst, nejenom Moskvu a Petrohrad, ale v sobotu nebo v neděli, kdy jsme nemuseli být na té škole v nějakých laboratořích, no tak jsme si mohli odskočit třeba do Tallinu nebo na Ladožské jezero, na Oněžské jezero, do Novgorodu, do Pskova. Já to mám všecko tam ty končiny procestované a to krásná místa, opravdu s architekturou a s tou historií, o které jsem si vždycky toho, co nejvíce přečetl, abych tomu měl vztah. No a potom v 70. letech nebo po 70. letech poskytovala škola svým zaměstnancům možnost se zúčastnit nebo organizovat tzv. Tematické zájezdy. To byl zájezd třeba do Pobaltí na univerzity, nebo do Švédska na univerzity, nebo do Řecka na univerzity. A škola nám na to přispěla z peněz, které jsme si vydělali v rámci tzv. Vedlejší hospodářské činnosti. To byla laboratorní měření a výzkum, který u nás objednali některé podniky. Například strojírenský podnik si u mě dost často objednával měření zbytkových napětí pomocí rentgenové difrakční metody. Zbytkové napětí to je charakteristika, která je velice významná, protože ovlivňuje příznivě nebo nepříznivě užitkové vlastnosti materiálu po různých technologiích zpracování, čili jsme něco vydělali a z části těch vydělaných peněz nám fakulta umožnila se zúčastnit takových tematických zájezdů. No a tak jsem se dostal do Řecka, dostal jsem se do Švédska, byl jsem po Balti, dostal jsem se na Kubu. Vždycky to byla akce odborná, ale také jsme samozřejmě přitom měli možnost se seznámit s kulturou té země nebo s krásami té země. Ještě musím vzpomenout na velice krásný zájezd do Ústavu jaderných výzkumů ve Vinči u Bělehradu, takže jsme se dostali vlastně i do Jugoslávie. V roce 1968 jsem měl splnil takový klukovský sen. Já jsem měl aspiranta Egypťana a ten mě pozval do Egypta. Bylo to úžasné, já jsem si toho hodně před tou cestou přečetl o dějinách Egypta. Měli jsme perfektní ubytování ve vile, asi 3 pokoje jsme měli s manželkou, no jsme samozřejmě nepotřebovali, ale bydleli jsme v Heliopolisu na okraji Káhiry. No a viděli jsme to hlavní během těch 3 týdnů, které jsme měli plánované na ten pobyt. Letenku jsme měli na 21. srpna, takže jasné, že jsme neodletěli a no, nerad na to vzpomínám, že tady jsme měli malou dceru a nevěděli jsme, co a jak bude a ty záběry v televizi, které jsme tam viděli, ty byly prostě tak připravené a sestříhané, že se mně zdálo, že prostě Praha už neexistuje, že celá rozbombardovaná. Nezbylo nám teda nic jiného, než čekat, jak se ta vyvine. Bydlet jsme kde měli, ale ten můj doktorant, Hossam Eldin Ahmed Saleh, prostě odejel na nějaký pohřeb asi den potom, 21. srpnu, a přiznám si, že jsem ho viděl až potom na podzim v Praze. Čili my jsme najednou prostě byli úplně tam sami, měli jsme kde bydlet, nikdo nás nevyhazoval, nikdo tam nepřišel do toho bytu, my jsme to vždycky zamkli, někam se odešli, no kam jsme mohli odejít, šli jsme hledat nějakou pomoc, tak jsem nejdřív na aerolinky, jak to bude s letenkou, no letenka vám propadla, že? Tak na naši ambasádu. A na to vzpomínám strašně rád. Tehdy byl velvyslanec pan Klička, možná, že si to jméno pletu, ale asi ne, protože mě utkvělo paměti. A všichni nejenom nás chápali tam na té ambasádě, ale oni nám i pomohli, řekli, tadyhle je lednice, tam je jídlo, přijďte kdykoliv, můžete přijít od rána do večera kdykoliv a přijďte se najíst, protože věděli, jak na tom jsme. Jenomže to jsme nemohli tam chodit na snídaní, na oběd a podobně, to nešlo, ale poskytli nám půjčku, všechno jsme potom dodatečně splatili, čili my jsme byli díky naší ambasádě z toho nejhoršího venku a navíc nám řekli, my vám letenku zajistíme novou, zvolte si kterýkoliv evropský stát, tam budete mít letenku vystavenou. No tak samozřejmě, že jsme uvažovali kam, pak jsme si řekli, že Vídeň by byla nejlepší, přes Vídně už dojdeme do Bratislavy třeba pěšky. Takže jsme nakonec dostali letenku do Vídně, no ale do té Vídně jsme odletěli až někdy v polovině září. Prostě všechno se to tak nějak protáhlo. Vízu jsme si sehnali, to jsme dostali takový dopis, doporučuji si, aby nám ho jakákoliv ambasáda vystavila bezplatně. No ale ještě jsme se cítili velice takový nějaké osamocení, že byli jsme opravdu v té době shodou okolností, jako by řekl na vlastní noze, jediní 2 v té Káhiře. Tam žádný zájezd nebyl. Ono to totiž bylo rok po té 6-denní válce, čili tam vůbec bylo málo turistů ještě v té době. A navíc před každou veřejnou budovou byly ještě stále zátarasy, neuklizené od té 6-denní války. Byla tam taková ta atmosféra docela napjatá, no a teďka ještě k těm srpnovým událostem. Byl to velice pohnutý rok a pohnuté dny pro nás. Ale zase jsme měli být štěstí z hodou okolností. Dověděli jsme se, že je v Káhiře Československé kulturní středisko. Tak jsme ho našli a zase náhodou v Káhiře v té době působil slovenský hudebník, který hrál v Káhirském symfonickém orchestru. Takže ta rodina tam měla byt a když jsme se s nimi domluvili, tak řekli, vy nemůžete bydlet tamhle někde na okraji města a nevědět, co bude druhý den, budete bydlet u nás. Tak jsme si prostě vzali těch pár věcí, které jsme měli a nastěhovali jsme se k ním. To bylo v centru Káhiry, ta rodina se k nám chovala úžasně. Nakonec všechno dobře dopadlo, my jsme se přes Atény dostali do Vídně, z Vídně vlakem do Prahy, no a v polovině září normálně už jsem zase chodil do práce a někdy koncem října přijel Hossam Saleh a dokončil tady ten doktorát a všecko, jako by se nestalo. Takže musím konstatovat, že všecko, co jsem si přečetl o Egyptě, než jsem tam jel, takže tam bylo. Byly tam pyramidy v Gize i v ta stupňovitá v Sakáře, byla tam Sfinga, byly tam mumie v Káhirském muzeu, všecko to fungovalo tak, jak mělo. Takový jeden velice bych řekl nedobrý zážitek, ale hluboký zážitek byl to, že jsem poprvé viděl žebráka. Já jsem do té doby o tom jenom četl v nějakých Rajsových povídkách, ale tam jsem viděl prostě žebráky a ještě navíc tedy ubohé mrzáky a tak dále, takže na to tedy nikdy nezapomenu. Ta rodina toho mého aspiranta patřila bez pochyby k velice takové i majetné egyptské inteligenci. Samozřejmě byli to muslimové, takže přišla řeč i na víru. Tak oni byli tolerantní vůči křesťanství, ale naprosto nechápali, že někdo může být ateista. Manželka neměla žádné problémy. Káhira tehdy, aspoň do centrum Káhiry, anebo ty moderní čtvrtě, to nebylo prostředí, kde by chodili ženy zahalené, anebo možná, že některé byly zahalené, ty starší, ale ty mladší normálně jako v Evropě. S tímhle problémy nebyly. Takže byla to rodina vysoce intelektuální a pokud jde o diskuse o náboženství, tak já jsem byl v jedné výhodě. Tehdy u nás vyšel Korán a já jsem ho měl přečtený, samozřejmě nemůžu říct, aby ho znal, ale nenachytali mě na cokoliv, vyznal jsem se v tom celkem, takže ty diskuse byly celkem na úrovni. Ten můj aspirant byl takový trošku zvláštní, no já jsem vlastně trochu ho znal už z Prahy. Neuměl hospodařit s časem, byl strašlivě nedochvilný. Ono se to projevovalo třeba tak, že my jsme šli na nějakou návštěvu a jako exoti jsme ho doprovázeli, on šel něco vyjednávat, co třeba vůbec nesouviselo s tou naší cestou nebo s tím naším pobytem, no nicméně prostě byl rád, když se mohl pochlubit, že má sebou nějakého cizince, tak asi proto. A my jsme tam museli poslouchat třeba 2-3 hodiny takové řeči, prostě chápali jsme, že to je tlachání, když jsme tomu nerozuměli, protože se samozřejmě bavili arabsky. Víte, než došlo na to, proč jsme tam šli, tak uplynuli třeba 3-4 hodiny, to je neuvěřitelné, taková ta mentalita úplně jiná, se pořád baví o něčem jiným a jenom tak mimochodem, kvůli čemu se tam šlo, tak na to nakonec taky dojde řeč. No jednou nám tohleto jeho nehospodaření časem vlastně ale zachránilo život. Měli jsme se cestou do Alexandrie, my čekáme před nádražím a on tam přišel už po odjezdu toho vlaku. Bylo to štěstí, ten vlak se srazil s nějakým druhým na půl cesty, my jsme potom kolem těch trosek jeli, tak možná, že bych už tady dávno nebyl, kdyby tehdy on byl dochvilný, že bylo nějak 250 mrtvých při tom neštěstí ohromném. Po roce 1989 jsem to spektrum těch našich turistických cílů samozřejmě rozšířilo. Kromě těch obvyklých destinací, jako je Itálie, nebo Španělsko, Portugalsko, Řecko, Turecko, tak k tomu ještě přibyly takové cíle, které jsme my chtěli vidět, měli jsme o ně zájem, a to bylo současná Ukrajina nebo Albánie, nebo pobaltské země. A samozřejmě potom jsme využili té možnosti cestovat na západ. Byl jsem ve Spojených státech s manželkou 3x celkem. Máme tam velmi blízké příbuzné, takže jsem poznal Novou Anglii a mohl jsem se podívat na New York v noci ještě z dvojčat, která ještě tehdy stála. Mohl jsem žasnout na tou apokalypsou u svaté Heleny, té sopky na západě. Projeli jsme všechny národní parky, no a potom se nám podařilo se dostat i třeba do jižní Afriky a chodit tam po dračích horách, anebo po Maroku, anebo po Iránu. Musím říct, že to bylo to nejlevnější, co bylo možné. A Evropu jsme potom 89. procestovali s manželkou se stanem. Celou Skandinávii až na Nordkap, nebo Bretaň, Turecko. My jsme jezdili se stanem a bylo to báječné. Vždycky se nám to podařilo a skoro vždycky nám přálo počasí. Musím říct, že vždycky jsem se na každou cestu, ať to bylo s cestovkou, anebo soukromě, vždycky jsem se připravoval. Čili jsem přečetl všecko možné, všechny možné reálie a manželka ještě přečetla vždycky co nejvíce románů v těch zemích, abychom se v tom tak nějak vyznali, abychom cítili při rozhovorech s těmi lidmi, jací jsou a proč jsou takový a tak dále. Takže jsem vždycky také se snažil vyhledat předem v literatuře stopy po nějakých velkých fyzicích nebo technicích, kteří v těch zemích žili. Vzpomínám, když jsme byli poprvé v Benátkách, že jsem obětoval jeden půl den, abychom jeli na ostrov svatého Michala. Našel jsem tam hrob Christiana Dopplera, vyfotil, pak byl publikovaný několikrát v různých nějakých článcích. A nebo když jsem byl v New Yorku, tak jsem věnoval půl dne hledání toho hotelu, kde zemřel Nikola Tesla. To se mě všechno náramně hodilo. Já jsem hodně těch zeměpisných článků napsal. Také jsem měl ještě příležitost navštívit v rámci pracovních cest hodně sibirských měst. Na Sibiři v Krasnojarsku na univerzitě jsem jeden semestr přednášel, ČVUT mě tam vyslal, takže jsem se měl možnost seznámit s univerzitami v Tomsku, v Novosibirsku, v Krasnojarsku, v Irkutsku jsem přednášel, ve Vladivostoku. Samozřejmě, že jsem vždycky využil každé té příležitosti, abych se seznámil i s kulturou a s historií toho města. No, nejdál na východě v této části jsem byl asi v takovém malém městečku, myslím, že se to jmenovalo jak Partizánska, bylo to od Nachodky ještě v Tajze. Jedna ze zemí, která je hodně vzdálená od Prahy, od České republiky, je Jakutsko. Já jsem měl možnost do Jakutska se dostat dvakrát, vždycky na několik týdnů. Dostal jsem se tam na základě pozvání jednoho kolegy fyzika, pozval mě do města Jakutska. Čím jsem tam byl velice překvapen přímo v tom městě? Nedaleko od centra mají takovou vesničku, je to osada asi takových 40 vilek, dřevěných, ale krásných nových vilek v Tajze pro nejtalentovanější hudebníky, pro děti. V každém tom domě je sál, kde mají klavír anebo ještě nějaké další nástroje. Mají tam ubytování, stravování společné pro celou tu oblast a v každém tom domku nebo v každé té vilce žijí třeba 3-4 velice nadané děti, které tam jsou z různých konců Ruska pozvané, jsou tam zadarmo a jsou tam na několik let. Já jsem tam byl mezi těmi dětmi, měl jsem tam možnost i si s nimi popovídat. To prostě jsem jim záviděl, to bylo něco úžasného. To bylo někdy koncem 90. let. Druhý zážitek z Jakutska mám takový, že jsme jednou vyjeli autem na nějaké takové památné místo jakutské a cestou nám se auto porouchalo a dál nejelo. Tak ten proděkan, který to organizoval, došel nebo si stopnul nějaké auto a dojel do nejbližší vesnice a odtamtud nás někdo otáhl, no ale my jsme tam museli nocovat. A teďka si představte, že jsme přijeli do jakutské vesnice, kde nikdo nikoho neznal, teda z nás, že? A jenom jsme tam někde prostě řekli, jaké máme trápení, že je už tma a nevíme, co dál. No a ta rodina jedna řekla, pojďte k nám, my máme dost místa, přespíte a zítra se uvidí, jak to bude dál. A byla to taková malá jakutská vesnička nedaleko Leny, jednoho toho sibirského veletoku. Dobře, tak jsme zašli, zjistilo se, že ta paní domu byla dokonce nějaká atletka, vítězka nějakých běžeckých disciplín, celoruská, ale nejdůležitější bylo to, že jsme celý večer si povídali a oni nepozorovaně také, bych řekl, informovali o té naší návštěvě celou vesnici. A teď si představte, že druhý den ta vesnice, to bylo jako kolchoz, zabývali se zemědělcima rybolovem, oni prostě nešli do práce. Udělali si svátek, protože tam přijel cizinec z Evropy, který umí rusky. Takže předváděli nám tam všecko možné. Podíval jsem se do podzemí těch domů, to jsou prostě v té většině zmrzlé půdě vykopané sklepy, kde se skladuje nejenom maso a potraviny, ale také kostky ledu, protože tam je problém s vodou zase, čili v zimě se naseká led na té řece, uloží se do těch sklepů, no a v létě, to jsem viděl, to vytáhnou a naházeli to do sudu, tam to dostaje a tu vodu používá, protože tam studny v té věčné mrzlotě to prostě není. Takže tohle jsem viděl na vlastní oči, no ale to ještě nebylo všechno. Prostě mě vyvezli na lénu a lovili jsme ryby, takže mě naváděli tu síť tak, abych něco chytil, no nebylo to valné, ale nachytali jsme spoustu takových drobej, takových mřenky a to se jí, takže se tomu ukousne hlavička a jí se to syrové, protože to je strašně zdravé, jak jsem byl informovaný. No. Takže tohle jsem tam také absolvoval a samozřejmě různé táboráky a tak. Bavili jsme se samozřejmě o všem možném. Zajímalo je všecko, víte, ty znalosti byly jejich dost, bych řekl, bídné o té Evropě, ale to nejsou jediné. Já když jsem cestoval po Spojených státech, tak ono to nebylo o nic lepší asi tak. Bavili jsme se o školství, no potom o zdravotnictví, že tam je ten šamanismus stále ještě hraje svou roli. S tím šamanismem jsem se tam setkal i v muzeu, to oni to docela myslí vážně. No a taky jsem se setkal zrovna v tom Jakutsku s tím, jak tam třeba Německá spolková republika postavila katolický kostel, kde byla mše z půlky německá a z půlky v jakučtině. Ne v ruštině, ale v jakučtině. Na té mši jsem byl, protože jsem byl zvědavý nový, krásný katolický kostel v zemi, kde je dokonce i málo pravoslavných kostelí v tom Jakutsku, že ten šamanismus, ten tam pořád ještě je zakořeněný. Svět je jako kniha a ti, kdož necestují, čtou pouze její první stránku. To jsou slova svatého Augustina. Já mu dávám plně za pravdu, ale cestování samozřejmě vždycky něco stojí a někdy stojí i hodně. Ale přitom peníze, to není podmínka nutná, ani postačující. Musíme mít ještě to zdraví, no a díky Bohu my jsme zatím obstáli, takže jsme mohli absolvovat i takové cesty, jako je cesta do Číny a obdivovat tam nejenom ty památky mnohotisícové staré, ale i ty technické zázraky, s kterými se současná Čína může chlubit.